Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo kako novog šefa srpske države Tomislava Nikolića vide u međunarodnoj zajednici uoči njegovog posjeta Briselu. Bosna i Hercegovina pod sve snažnim kritikama Zapada zbog sve raširenje korupcije. Kakav je u Crnoj Gori status gotovo 7000 radnika iz regije? Eksperti Svjetske banke upozoravaju da bi Makedoncima bilo pametnije investirati u kapitalne objekte umjesto u monumentalne spomenike. Zašto se Srbija sve više zadužuje, pa i kod autoritarnih režima poput onog u Azerbejdžanu?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Haškom sudu tužilaštvo je ustvrdilo da je dokazalo sve optužbe u 11 točaka protiv Radovana Karadžića, osporavajući njegov zahtjev za oslobađanjem na poluvremenu suđenja. Optužba je suce podsjetila na brojne dokaze i svjedočenja o masovnim pogubljenjima u Srebrenici, protjerivanju genocidnih razmjera u više bosansko-hercegovačkih općina, teroru nad Sarajevom i uzimanju međunarodnih promatrača za taoce, za što se Karadžića optužuje po zapovjednoj odgovornosti, priredio Goran Jungwirth. Na Haškom sudu tužilaštvo je ustvrdilo da je dokazalo sve optužbe u 11 točaka protiv Radovana Karadžića, osporavajući njegov zahtjev za oslobađanjem na poluvremenu suđenja. Optužba je suce podsjetila na brojne dokaze i svjedočenja o masovnim pogubljenjima u Srebrenici, protjerivanju genocidnih razmjera u više bosansko-hercegovačkih općina, teroru nad Sarajevom i uzimanju međunarodnih promatrača za taoce, za što se Karadžića optužuje po zapovjednoj odgovornosti, priredio Goran Jungwirth.
Dokazi pokazuju da je optuženi imao sveobuhvatno zapovjedništvo nad kampanjom terora u svrhu provođenja svojih političkih ciljeva, izjavio je tužitelj Alan Tiger, citirajući iskaze svjedoka koji su suci imali prilike čuti. Civili su prema njegovim riječima bili meta Vojske Republike Srpske koja je slijedila direktive Karadžića od etničkog čišćenja na početku rata 92. godine, trogodišnje opsade Sarajeva do pokolja u Srebrenici u kojoj je optuženi prema tužiteljstvu bio direktor. Umješan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tema dana.
Tokom prvog posjeta Briselu, kao predsjednika Srbije Tomislava Nikolića primit će najviša trojka Evropske unije. Šef Europske komisije José Manuel Barroso, predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy i šefica diplomacije Catherine Ashton. Biće to prvi europski test za Nikolića nakon njegovih problematičnih izjava o Srebrenici i Vukovaru neposredno nakon predsjedničkih izbora. Više u temi Branke Trivić.
Nikolićevu predsjedničku inauguraciju obeležio je markantni kontrast. Prisustvo Evropske unije u obličju komesara za proširenje Štefana Filea uz izostanak svih predstavnika eks-jugoslovenskih država osim Crne Gore. Dokaz benevolentnosti prema Nikoliću stigao je iz Vašingtona. Sjedinjene Američke Države žele da sarađuju sa predsjednikom Srbije na daljoj integraciji zemlje u Evropsku uniju i rješavanju preostalih otvorenih pitanja sa Kosovom, izjavila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Lokalnim medijima je saopštila i da je američka državna sekretarka Hillary Clinton neposredno nakon inauguracije pozvala Nikolića da mu čestite izbor na funkciju predsjednika i da mu poruči da Amerika želi da sarađuje sa njim. Ipak, Washington i Brisel nisu propustili da uknjiže kontroverzne izjave novog srpskog predsjednika koji tek treba da uveri da se zbilja distancirao od svoje dugotrajne radikalno-nacionalističke prošlosti. Tako je Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, za Radio Slobodna Evropa u oči Nikolićeve posete Briselu izjavila da će evropski lideri razgovarati sa novim srpskim predsjednikom i o njegovim kontroverznim izjavama o Srebrenici i Vukovaru.
When we heard his statements, we've reacted.
Mi smo već reagovali na te njegove izjave, a poruka koja će mu biti upućena bit će da očekujemo da vidimo kraj retorike prošlosti. Predsjednik Nikolić je predsjednik Srbije koja je zemlja kandidat za Evropsku uniju. On je potvrdio evropske aspiracije Srbije i mi prema tome očekujemo da će dela predsjednika reflektovati te evropske aspiracije, vrednosti i principe. Zašto su reakcije Brisela i Vašingtona na Nikolićeve problematične izjave bile blaže nego odgovori lidera Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, koji su odlučili da bojkotuju njegovu inauguraciju. Da li taj višak benevolentnosti velikog sveta ide ili ne ide dublje od famoznog bontona zvanog 100 dana mira? Na ovo pitanje Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Evrope i izvestilac parlamenta za Srbiju, ovako odgovara.
Ono što je po meni bitno je da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države razvijaju odnose sa Srbijom, a ne sa pojedincima. I zato je formiranje institucija u Srbiji u ovom momentu veoma značajna faza u stabilizaciji Srbije. Sada konačno imamo instituciju koja ima sva ovlašćenja, to je predsjednik države.
S druge strane, Kacin ima razumevanja i za reakcije susjednih zemalja na Nikolićeve izjave.
Sve zapadno-balkanske zemlje znaju da put ka i u Europsku uniju vodi preko susjednih država, preko dobrosusjedskih odnosa, preko pomirenja u regionu. Zato su reagovali na neke izjave na koje je gospodin predsjednik Nikolić dosta vešto reagirao, rekavši da nije napravio ni korak dalje od rezolucije koju je usvojila Narodna skupština Srbije, dodavši da ako neka druga koalicija bude predložila neku drugu rezoluciju u kojoj bi bio uključen i genocid, on će prema tome i postupiti, čime je vratio rukavicu koaliciji koja sada sprema vladu. Znači treba sačekati, treba vidjeti. Ja sam nekoliko puta do sada rekao da na jednoj strani predsjednik Republike Srbije, na drugoj strani vlada zaslužuju 100 dana mira.
Florian Biber, čelnik Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. Različitosti u tretmanu Nikolića između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na jednoj i zapadno-balkanskih zemalja na drugoj strani vidi u njihovim različitim prioritetima.
Za Evropske unije je najvažnije da se nastava proces evropske integracije. Zbog toga je iz perspektive Evropske unije najvažnije da predsjednik prihvati taj projekat evropske integracije. Zbog toga oni bi želi da daje neki signal Nikolić da to nastavi. Sigurno će kritikovati neke izjave koje je dao vezano sa Vukovarom ili Srebrenicom i tako dalje, ali ja mislim oni su više računali na prvi korak da mora da se podrži taj osnovni cilj koji Nikolić podržava, i to je članstvo Evropske unije. Naravno, taj osnovni cilj jeste važno za zemlju u regionu, ali nije to do iste mere važno. Za njih je važno kako se Nikolić ponaša prema tim zemljama. Naravno, oni su želi da šalje neki signal da takav vrste izjave su neprihvatljivo za Hrvatsku ili za Bosnu i za druge zemlje. Znači, oni šalje druge signale zato što imaju druge prioritete.
Biber ocenjuje da je bojkot Nikolićeve predsjedničke inauguracije od strane regionalnih lidera bio signal da problematične izjave novog srpskog predsjednika za region više nisu prihvatljive, ali dodaje.
Očigledno on je spreman da razgovore. Naravno, on u svom izjavama dao do znanja da nije spreman da potpuno prekine sa svom prošlošću. Mislim da on nije čovjek koji je spreman da kaže ja se izvinim što sam rekao pre 10 godina ili pre 5 godina, ja imam sad neki drugi stav. Ako on bi to uradio, naravno bi bila druga priča, ali on nije spreman za to, ali jeste spreman da vodi neku drugu politiku. Nikolić očigledno neće biti čovjek simbola. Mislim, teško zamisliti da on će ići u Srebrenici, kako je Tadić to rekao, ali na kraj krajeva je najvažnije da on radi političke stvari koje vodi u neku drugu politiku, koje nisu politiku prošlost. Znači, njega mora tumačiti više prema stvarima koje radi, nego po svom ličnom stavu, prema svojim izjavima pre 5 godina. Iako to je neprijetno, ali treba neki fleksibilnost ili pragmatičnost zemlje u regionu. Ako su spremni za to, onda bi rekao taj signal da nisu došli na inauguraciju prihvatljivo, samo da ne zatvoraju vrata za Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Evropska unija je vrlo zabrinuta zbog visoke korupcije u Bosni i Hercegovini i traži uspostavljanje sistema za praćenje razine korupcije, što je jedan od ključnih zahtjeva za ulazak u Uniju. Prema analizi Transparency Internationala, zbog korupcije država godišnje izgubi oko pola milijarde eura. Agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije ima 3 zaposlena, ali ne i pravilnik o radu. Zbog toga, kako prenosi Dženana Karabegović, analitičari upozoravaju da će korupcije biti sve dok država ne bude bliže Evropskoj uniji, jer je na isti način taj problem počela rješavati i Hrvatska.
Da bi dijete dobilo posao, mora platiti recimo 10-15 hiljada maraka da bi negdje ona zaposlila se.
Morao sam to raditi, tako je društvo, inače ne bi uspio nešto raditi.
Bila je situacija i kad su neki manji iznosi bili da bi obezbijedio lakši pristup usluzi. Ovo su samo neki od građana koji se svakodnevno susreću sa korupcijom u bosansko-hercegovačkom društvu. Gotovo da nema oblasti koja nije korumpirana, pa ne iznenađuje podatak da je Bosna i Hercegovina pri samom vrhu liste najkorumpiranih zemalja na svijetu. Ono što je zabrinjavajuće je da građani uopšte nemaju povjerenja u BH institucije kada je o tom problemu riječ, a kako i bi kada se, kako navodi Ashar Kalamujić, urednik Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, u posljednjem izvještaju o korupciji u Bosni i Hercegovini navodi sljedeće.
Istraživanje pokazuje da se u odnosu na 2001. godinu povećava pritisak javne administracije na građane da učestvuju u koruptivnim djelatnostima. To znači da službenici, svi oni koji su obuhvaćeni budžetom, vrše pritisak na građane da plate za usluge za koje su inače plaćeni.
Prema analizi Transparency International BiH zbog korupcije država godišnje izgubi oko pola milijarde eura, a poražavajuća je činjenica kako upravo bosansko-hercegovačka politička elita taj problem ne rješava. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International BiH.
Pravosuđe očigledno ignoriše ili nema dovoljno kapaciteta, hrabrosti i spremnosti da procesuira slučajeve u kojoj su involvirani politički zvaničnici. Oni slučajevi koji su čak bili pokrenuti završavali se vrlo neslavno. U onim malobrojnim slučajevima koji uspijevaju biti završeni pravosnažnom sudskom presudom imamo situaciju da je kaznena politika katastrofalna.
Bosansko-hercegovački političari kažu da su svjesni da i među njima ima korumpiranih, ali da je situacija takva da kao i za sve drugo nema političke volje da se bori protiv te pojave. Zbog toga, kako navodi Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, sve je u rukama javnosti.
Jednostavno se moraju političke partije kažnjavati. Dakle, onog trenutka kada dođe do češće izmjenjivosti ljudi koji su na vlasti, potpuno sam uvjeren da će u takvim uslovima i oni značajno drugačije razmišljati o korupciji.
Beris Belkić je jedan od čelnih ljudi stranke za BiH.
Za nas bi kokat vode žednom dobro došla situacija gdje bi se argumentima i dokazima kroz jedan korektan proces dokazalo i osudilo neko ko uživa javni ugled, a godinama je korumpiran i godinama krade.
A da u Bosni i Hercegovini nema političke volje za suzbijanjem korupcije govori i podatak kako je tek 2009. osnovana Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv te pojave, i to samo zbog toga što je to bio jedan od uslova za ukidanje viznog režima. Tri godine kasnije agencija ima samo rukovodstvo, direktora i dva zamjenika, a pravilnik o radu još uvijek nije usvojen, kaže njen direktor Sead Lisak.
To samo po sebi govori koliko zapravo imamo političku volju i odlučnost da se prvo daju određeni alati agenciji da djeluje, a zatim i opredjeljeno za borbu protiv korupcije.
To što je direktor Agencije za prevenciju korupcije BiH čudno da nema političke volje da se problem korupcije riješi, nije neshvatljivo bosansko-hercegovačkim analitičarima. Jedan od njih, Ibrahim Prohić, objašnjava i zašto.
4 lidera nove parlamentarne većine, Milorad Dodik, Dragan Čović, Fahrudin Radončić i Zlatko Lagumdžija. Iza svakoga od njih vuku se repovi, kolokvijalno govoreći, odnosno vrlo ozbiljne sumnje u koruptivne radnje, njih osobno ili ljudi iz njihovog najbližeg političkog ili nekog drugog interesnog okruženja. Samo da podsjetim da se u istom danu, kada je objavljeno da je napokon postignut dogovor o formiranju vijeća ministara, objavljena je informacija da je sud BiH donio oslobađajuću presudu u predmetu protiv Milorada Dodika sa vrlo nemuštim objašnjenjem da nije nađeno dovoljno dokaza.
Zabrinuto za korumpirano bosansko-hercegovačko društvo ne kriju ni u Europskoj uniji. Šef sektora operacije delegacije Unije u BiH Holger Schroeder ističe da korupcija podriva kompletno društvo i poručuje.
Europska unija je veoma zabrinuta zbog visokog nivoa korupcije u Bosni i Hercegovini. Uspostavljanje sistema za praćenje nivoa korupcije u BiH jedan je od ključnih zahtjeva za ulazak u Europsku uniju.
Ponovo psiholog Ibrahim Prohić.
Zabrinutost je vrlo blag termin za stanje koje imamo u BiH. Ako hoćete da uporedimo ovo stanje u BiH sa stanjem u okruženju, prije svega u Hrvatskoj, onda mi možemo, ako se zadržimo na površini, na neki način zavidjeti Republici Hrvatskoj i procesima koji se tamo dešavaju, jer protiv bivšeg premijera Sanadera vodi se sudski postupak, a neki dan je ministrica Holy dala ostavku. I sad se mi pitamo kad će BiH dostići taj stepen političke zrelosti da ne živimo u zabludi. Hrvatska ovo nije iznjedrila iznutra. Ona je ovo postigla tek onda kada je bilo jasno da će postati članica Europske unije. Uostalom, uspješnost borbe protiv korupcije bit će upravo proporcionalna brzinom kojom se BiH bude približavala Europskoj uniji, odnosno upravo proporcionalna pritisku koji će se dešavati izvana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crna Gora nema dovoljno radnika za sezonske poslove, ali je i teško zaposliti stranog radnika, što se najviše osjeća u turizmu. No kako svakoj bolci ima lijeka, tako se crnogorski turizam liječi radnicima na crno. Procjenjuje se da ih je na tisuće. Država time gubi, ali malo što se može promijeniti, kada je i turističkih inspektora malo, tek 12. Priču ima Esad Krcić.
Zbog sezonskog karaktera za Crnu Goru važnih industrija, turizma i građevinarstva, ali i poljoprivrede, svake godine se javlja potreba za zapošljavanjem sezonaca. Tokom ljeta, međutim, na primorju je na snazi zabrana gradnje. Potrebe poljoprivrede su u zapošljavanju sezonaca uglavnom svode na jedan privredni subjekat, AD Plantaže, koje angažuju berače, pa se može reći da najveći dio sezonske radne snage uhljebljenje nađe u turizmu. Direktor hotelsko-turističkog preduzeća Primorje Predrag Jelušić kaže da za problem nedostatka radne snage u turizmu postoji konkretan razlog koji leži u 90. godinama prošlog vijeka i tadašnjim događajima na jugoslovenskom prostoru.
U tim godinama turizam možda nije bio toliko interesantan i stimulativan da bi se neko opredjeljivo kao mlada osoba da se bavi tim poslom. Došlo je do jednog generacijskog gepa. Sada se stvarno u Crnoj Gori javljaju mladi kuvari, konobari koji će sigurno za par godina preuzeti rukovodeće pozicije.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, za rad na primorju se traži skoro 7.000 radnika, od čega najviše u Budvi preko 4.500. Međutim, pošto je sezona na samom početku, izvjesno je da će ove brojke značajno rasti. Dozvolu za rad je tražilo skoro 8.000 stranih državljana, ali u Zavodu kažu da se prednost daje domaćoj radnoj snazi i to uz mogućnost subvencionisanja sa 100 eura mjesečno za lice bez radnog iskustva, odnosno 80 eura mjesečno za one koji su već negdje radili. Sistem, kažu, u Zavodu funkcioniše, čemu u prilog govori podatak da se prošle godine na ovaj način zaposlilo preko 1700 mladih sezonaca. Zvanična evidencija govori da su najtraženiji konobari, kojih je u sezoni potrebno oko 3.500, zatim kuvari oko 1200, sobarica oko 1000, recepcionera 250, ali i oko 2-3.000 pomoćnih radnika. Direktorka Crnogorskog zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić smatra da postoji dovoljan broj nezaposlenih u Crnoj Gori koji mogu odgovoriti potrebama poslodavaca za pomoćnim osobljem u turističkoj privredi.
Imamo jednu grubu procjenu da je odnos stručne radne snage i pomoćnog osoblja 30:70%. Za stručnu radnu snagu imamo možda nedovoljan, ali velik potencijal, ali kad je u pitanju pomoćno osoblje, sigurni smo da postoje potencijali i da bismo trebali da damo prednost domaćoj radnoj snazi.
Svima nama je prioritet da zapošljavamo domaću radnu snagu, rekla je za naš program potpredsjednica Unije poslodavaca Anita Mitrović-Milić.
Neke pomoćne poslove kadar Crne Gore ne želi da radi, sobarice i pomoćni radnici u kuhinjama, radnici u magazinima.
Anita Mitrović-Milić smatra da bi se broj domaćih sezonaca značajno povećao kada bi se uvela određene izmjene, primjera radi da se u obrazovnom sistemu pomire ispitni rokovi, čime bi se omogućilo efikasnije upošljavanje studenata. Pored toga, kaže Mitrović, i roditelji bi umjesto da sprečavaju djecu da rade, trebalo da ih ohrabruju, čime bi se rad generalno afirmisao i postigao sveobuhvatan socijalno-ekonomski efekat. Dotle angažovaće se stranci. Ove godine ih je već u predsezoni duž primorja bilo zaposleno preko 7.000, za 1.000 više nego domaćeg stanovništva. Anita Mitrović-Milić, Unija poslodavaca, o proceduri za sezonsko angažovanje stranih državljana.
Prošle godine je dosta olakšana procedura, još uvijek ima čekanja i u MUP-u i dok se sve te dozvole prikupe, ali u smislu da je olakšana, jeste novčano je olakšana, više nije toliko skupa kao što je bila.
U posljednje dvije godine, što se tiče mogućnosti zapošljavanja stranaca, dosta urađeno, kaže direktor hotelskog turističkog preduzeća Primorje Predrag Jelušić.
Administrativni troškovi su sa nekih 250 eura po jednom nerezidentu smanjili nekih 50 eura i u tom dijelu je značajno relaksirani poslodavci. Naravno, ostaju problemi kada se tiče smještaja, ishrane i prostora prilikom prijema.
Sezonsko zapošljavanje u Crnoj Gori međutim karakteriše jedan ozbiljan problem u direktnoj vezi sa tržištem radne snage. Svakog ljeta domaće turističko tržište ilegalno zaposli hiljade stranaca. Riječ je najčešće o državljanima zemalja regiona koji ovdje radi i pritom čine nelojalnu konkurenciju domaćim nezaposlenim licima, odnose novac iz zemlje i ne plaćaju porez. Najviše ih je zaposleno u privremenim objektima koji najčešće posluju bez ikakve kontrole. Vesna Simović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Mi smo u toku ove godine izdali 7.279 radnih dozvola za strance, a zaposlili smo naših državljana 6.883. Još jedan podatak koji zabrinjava, a to je da imamo veći broj dozvola boravišnih nego dozvola za rad. To je onaj prostor gdje postoji siva ekonomija.
Vesna Simović iz Ministarstva rada podsjeća na vladinu najavu suzbijanja sive ekonomije u oblasti zapošljavanja, ali ostaje nejasno kako će ona biti ostvarena ako će u turističkoj inspekciji biti angažovano svega 12 inspektora.
Na nivou vlade je formiran koordinacioni tim za suzbijanje sive ekonomije i operativni program rada za ovu godinu akcenat stavlja na suzbijanje sive ekonomije kada su u pitanju nerezidenti, gdje će akcenat biti stavljan posebno na primorske opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Srbija se posljednjih mjeseci sve više zadužuje, a prilikom uzimanja kredita ne obazire se dovoljno na političke aspekte koji se prije svega tiču zemalja od kojih se pozajmljuje novac. Tako Beogradu nije bio problem uzeti kredit i primiti donacije od Azerbejdžana, zemlje koja je često kritizirana zbog autoritarne vladavine predsjednika Ilhama Alijeva. Više zna Ljudmila Cvetković.
Zašto je u Baku planula ljubav prema Beogradu? Jedno je od pitanja koje se nametnulo nakon što je Azerbejdžan posle donacija većih od 3 miliona dolara odobrio Srbiji kredit za izgradnju kraka autoputa Ljig-Preljine na koridoru 11 od 370 miliona dolara. A počelo je sa donacijom za uređenje Beogradskog parka Tašmajdan, koja je podrazumevala i postavljanje bronzanog spomenika diktatora bivšeg azerbejdžanskog predsjednika Hajdara Alijeva. Posljednja donacija bila je za obnovu Bajrakli džamije u Beogradu i crkve Svete Petke u Novom Sadu. Ljudi koji posmatraju ovo sa strane veruju da Azerbejdžan želi da razvije čvrste veze sa Srbijom. To bi moglo biti jedno objašnjenje, kaže Kenan Alijev iz azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
I na političkom nivou jasno je da je Azerbejdžan na istoj liniji sa Srbijom po pitanju Kosova. Azerbejdžan je jedna od mnogih država koja nisu priznale nezavisnost Kosova. Ovo je iz razloga što se i sam Azerbejdžan suočava sa istim unutrašnjim problemom.
Devizne rezerve preko 40 milijardi dolara koje potiču pre svega od izvoza nafte omogućavaju najvećoj privredi na Kavkazu da investira u inostranstvu, kažu zvaničnici Azerbejdžana, zemlje koja je prvi primjer dinastičkog transfera vlasti u zemljama bivšeg SSR-a. O kreditu datom Srbiji kao drugom po visini koji je Azerbejdžan odobrio pisao je nedavno američki analitički centar Euroasia Net u tekstu Šta je sa Bakuovom srpskom vezom, gde je izbor Srbije kao zajmoprimca bio enigma za autora za razliku od Gruzije, koja je dobila najveći kredit zašto je po istom izvoru Baku imao jasan strateški razlog. Jedno od objašnjenja po ovom izvoru je da su velika preduzeća povezana sa vladom u Srbiji dobila povoljnije uslove poslovanja. Kredit je dat po kamati od 4% na 15 godina sa grejs periodom od 3 godine. Svojevremeno je ministar ekonomije Nebojša Ćirić rekao da je izostanak tendera normalna stvar.
Mislim da su to vrlo povoljni uslovi. Ono što je također važno da su projekti završeni i da je ovaj novac praktično odmah na raspolaganju.
Obično kada su izvođač radova i kreditor predstavnici iste zemlje, kamatna stopa na zajam je niska, rekao je tada zvaničnik Ministarstva za ekonomski razvoj Azerbejdžana Sahil Babaev. Kenan Alijev iz azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa kaže da se tu za mnoge posmatrače postavlja pitanje transparentnosti odobrenog kredita.
Azerbejdžan se bogati usled velikog naftnog bogatstva izvora gasa, tako da Baku investira sve te milijone dolara u različite zemlje. Ukoliko šansa za investiranje postoji i u Srbiji, Baku koristi tu svoju šansu i investira u Srbiju. Naravno, ovdje se postavlja pitanje transparentnosti tih investicija, zašto baš ta firma, zašto Srbija, zašto baš sada, može li Srbija otplatiti taj kredit. Azerbejdžan je rangiran veoma nisko na listi Transparency Internationala i jedna je od zemalja sa najvišim stepenom korupcije. Mislim dakle da se kada je vlada Azerbejdžana u pitanju sve svodi na ostvarivanje dodatnog profita. Vladama koje nemaju dobru reputaciju kada je reč o poslovanju, lakše je da sarađuju sa vladama slične reputacije.
Ekonomista Aleksandar Stevanović misli da pitanje o kreditu za izgradnju autoputa zapravo i nije za azerbejdžansku, već za srpsku vladu.
How
ako nama ne smeta da gledamo njihovog diktatora u parku, što bi se to nekog drugog ticalo? Dali su nam pare da bismo njemu digli spomenik de facto, usred Beograda. I generalno znam da bi 90% ljudi u Srbiji to podržalo i mislilo bi da je to promućurna spoljna politika. I kada je reč o kreditu za autoput, tu bi naša vlada trebala građanima da položi račune koliko kredit košta, jer jedno je cena kamate koju platite, koja je relativno povoljna, pogotovo za zemlju kao što je naša, a drugo je da li vi zbog toga što dobijate povoljnu kamatu plaćate skuplje izvođače. Verovatno bi krivica bila ako smo mi pristali da sklopimo neki sporazum gde je de facto neto cena gradnje viša nego što bi bilo u nekom drugom režimu.
Ambasador Azerbejdžana u Beogradu je u jednom intervjuu rekao da preduzeće iz njegove zemlje žele da grade veliku luku na Dunavu, da učestvuju u privatizaciji drugih luka i preduzeća kao i da ulažu u energetiku. Kada je počelo sa Tašmajdanskim parkom gde se spomenik diktatoru Alijevu našao pored onog srpskom piscu Miloradu Paviću, jedan od onih koji su tada reagovali, pisac Saša Ilić, kaže da nije ni očekivao da će ta priča o odnosu Srbije i Azerbejdžana otići tako daleko.
Meni se čini da iza svega toga stoji ta neka paralelna, vrlo bliska politika koju je vodio Tadić u odnosu prema Kosovu i Evropi i azerbejdžanskog predsjednika Alijeva kada je u pitanju odnos prema Republici Nagorno-Karabah. Dakle, to je, ja mislim, suština tog odnosa, iz toga proističe sve i bivši predsjednik Tadić je rekao da je pre nekoliko godina Srbija sa Azerbejdžanom stupila u viši stupanj odnosa, a taj viši stupanj odnosa podrazumeva i sve ovo što se događa dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Makedonija posljednjih godina poprilično investira. Istina ne u proizvodnju ili infrastrukturu, već u monumentalne spomenike, poput onog Aleksandra Makedonskog, Filipa i drugih povijesnih ličnosti koji se šepure u centru Skopja. I dok vlada šuti koliko je potrošeno na spomenike, opozicija procjenjuje da je utrošeno oko 250 milijuna eura. Nije ni čudo što Svjetska banka ima što za poručiti makedonskoj vladi. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Finansiranje inostranim novcem je opšte uzeto dobra stvar, ali te pare treba usmjeriti ka produktivnim javnim investicijama, uobičajeno u transportnu infrastrukturu, vezama sa susjednim zemljama, energetici i slično. Sa ovakvom porukom glavni ekonomist Svjetske banke za Zapadni Balkan Željko Bogetić ukazuje na potrebu od investiranja u kapitalne projekte koji doprinose održljivom ekonomskom rastu. Na pitanje da li investiranje u spomenike i druge neproduktivne projekte koje je u zadnje vrijeme učestalo u Makedoniji može izazvati dodatne rizike za makedonsku ekonomiju, Bogetić kaže.
As in everything, I think it's a matter of balance.
Kao i kod svega ostalog, i ovdje se radi o ravnoteži. Mislim da se ovdje radi o dobrom upravljanju tim stranim financijama, održavanju deficita i zaduživanja pod kontrolom. Druga strana medalje je kako te pare koristiti u okviru lokalne ekonomije, odnosno u domaćem budžetu. Ovdje je ključno da struktura budžeta bude više usmjerena ka produktivnim javnim investicijama, odnosno realna uska grla, obično u delu infrastrukture, čije bi prevazilaženje imalo veliki utjecaj na ekonomski rast. I ekonomski eksperti sugerišu da se strani izvori finansiranja mudro i razumno koriste.
Treba isključitelno da vide nasoka na razvijanje na biznisot ili infrastrukturata.
Treba isključivo biti u smjeru razvijanja biznisa ili infrastrukture, znači za kapitalne investicije u užem smislu reći, kao na primjer proizvodnja i transport električne energije, autoputevi i željeznice, kaže Mirča Čekređi iz Saveza privrednih komora Makedonije. Ali vlastima ovi projekti nisu prioritet. Univerzitetski profesor Veljan Tramadani ističe da je nekontrolisana potrošnja tih para, pre svega u neproduktivne projekte, između ostalog i razlog za niski ekonomski rast u zemlji.
Momentalno svi se sredstva što se dobiva ciljiva forma na grantovi ili na krediti.
Momentalno sva sredstva koja se dobivaju u formi grantova ili kredita od strane vlade se troše za neproduktivne projekte. Od tih projekata nema povratka investiranog, već se sve svodi na marketinškom planu, a sve to može kasnije rezultovati raznim socioekonomskim problemima. Vlada, kažu ekonomisti, treba mudro upravljati tim resursima da bi se postigao veći uticaj u delu obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, odnosno zaštitu najranjivijih kategorija građana. Oni upozoravaju da će baš to biti najveći izazov za makedonsku ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako Srbi sa Kosova reagiraju na kritike Borka Stefanovića, dosadašnjeg pregovarača između Beograda i Prištine.
Da je vrlo neuspješno vodio te pregovore, zaslepljen bolesnom težnju ka vlašću, činio je neopravdane ustupke, Rusiju je ustava.
Građani Crne Gore protiv nameta od 1 eura na račune za mobitele, struju i kablovsku televiziju.
To je van pameti. Posebno ne mogu da shvatim, ajde na mobilne i nekako da shvatim, ali na tarifno brojilo.
Lopovluk čiste i ništa drugo, bez lopovluka.
Srbija po poslovnom ambijentu među posljednjim zemljama na svijetu. Stručnjaci ističu da se najprije hitno moraju ukinuti stotine preskupih administrativnih procedura.
Sve te institucije, svi ti šalteri koji smislili te procedure, smislili su zato što to je komplikovanija procedura, to je veći njihov uticaj i oni se tog uticaja neće lako obreći.
Nudimo vam i jednu sportsku priču, istina ne o nogometu. Riječ je o dječacima koji se bave tekvandom iz Srebrenice.
Skoro sam počeo trenirati, tako da ovo mi je prva medalja, prvo takmičenje, prva medalja, tako da je za sad najdraža.
Išao sam na razna takmičenja, kao u Beogradu, Galip Kup, tu sam osvojio drugo mjesto, išao sam u Banja Luk, to mi je bilo zanimljivo takmičenje.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon kritika koje je šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović u intervju za Radio Slobodna Evropa uputio pojedinim liderima Srba na sjeveru Kosova, ovi optužuju Stefanovića za izdaju srpskih nacionalnih i državnih interesa, prenosi Amra Zeineli.
Srpski lideri na severu Kosova optužbe Borka Stefanovića upućenim njima smatruju neosnovanim, kritikujući ga što pokušava da optuži one koji se bore za očuvanje Kosova. Da podsjetimo, Stefanović je za Radio Slobodna Evropa izjavio da na severu ništa ne funkcioniše, da su institucije potpuno razorene, koji da su uništene komunalne usluge i infrastruktura. Dok se pojedinci bogate, dode on, istovremeno ljudi imaju po 3-4 stana u Srbiji, a pojavljuju se za socijalnu pomoć i uzimaju drva i pomoć u hrani od opštinskih struktura. Stefanović je kazao da oni ne prihvataju dogovore sa Prištinom pošto žele da sačuvaju njihove pozicije u privilegijama i kriminalu na svaki mogući način, odnosno da sačuvaju sistem potpunog raspada jer im to odgovara. Stefanović je naglasio da su pojedini lideri Srba na severu za to odgovorni, te da mu je žao što na Kosovu ima Srba koji misle da je moguće vratiti se u 96. i 97. godinu. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća na severu Kosova, smatra da se Stefanović ponaša beskrupulozno, te da je u stanju da ide preko sudbine svih Srba da bi ostvario, kako je rekao, bolesne ambicije da ostane na vlasti.
Mislim da se on više neće baviti pitanjem Kosova i Metohije, siguran sam u to. Prema tome, on nije više nikakva relevantna figura. Stefanović je, mislim, zapečatio svoju karijeru, da je vrlo neuspešno vodio te pregovore, zaslepljen bolesnom težnju ka vlašću, činio je neopravdane ustupke, Rusiju je ustava.
Ivanović je također istakao da ne postoje osnove da na severu ništa ne funkcioniše.
Na severu Kosova postoje respektibilne institucije države Srbije. postoje institucije lokalne samouprave, institucije u zdravstvu, zdravstvenom sistemu i institucije u obrazovanju. Ove institucije nisu bivše institucije, nisu uništene institucije i razorene institucije, nisu institucije koje ne funkcionišu, već su institucije koje su zaista u punoj funkciji i koje su uslov opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
Marko Jakšić, jedan od lidera Srba kojeg je Stefanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa prozvao da se narod na severu često poziva i okuplja kako bi po ko zna koji put slušali trabunjenje Jakšića, smatra da je Stefanović jako nervozan. Jakšić ističe da se za situaciju na severu ne mogu optuživati srpski lideri u tom delu, već dosadašnja vlada Srbije.
Suština priče jeste da za ovo vreme, makar do sada ove 4 godine vlast u Beogradu, je držala politička stranka Borka Stefanovića, koja je odgovorna i za infrastrukturu i za sprovođenje zakona i za sve moguće radnje, časne i ove nečasne. Možete da očekujete da bilo ko iz opozicije jednostavno uvrši poslove oko gradnje infrastrukture, kažnjava kriminalci ili sa drugom. To je suština stvar, jeste da je Borko Stefanović izdao srpske nacionalne i državne interese.
Srpski lideri na severu Kosova dodaju da neće priznati postignute sporazume između Kosova i Srbije, sve dok Ustavni sud Srbije njih ne proglasi važećim, odnosno da sporazumi ne ugrožavaju Ustav Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U svim gradovima u Crnoj Gori u toku je potpisivanje 2 peticije kojima Građanski front traži ukidanje zakona o taksama od po euro na telefone, struju i kablovsku televiziju. Cilj je da se Ustavni sud što prije izjasni o tim nametima koji će već od idućega mjeseca biti na računima građana. Kako nam prenosi Predrag Tomović, odziv je veliki u svim gradovima, a najveći u Podgorici.
Ne mori kriza samo stanovnike Evropske unije, već bi kao u pjesmi Euro Neuro, koja je na Eurosongu predstavljala Crnu Goru, i njene stanovnike mogla da zaboli glava od 1 eura, koliko će već od narednog mjeseca da im uzme država preko takse na mobilne telefone, struju i kablovsku televiziju. Građanski front je upravo zbog toga u svim crnogorskim gradovima organizovao potpisivanje peticije kojom bi građani zatražili ukidanje najnovijih nameta. Osim na štandovima, počelo je online potpisivanje inicijativa na sajtu Mansa, Facebook grupi Protesti i na Twitteru. Aktivistkinja Mansa Ines Mrdović za Radio Slobodna Evropa prenosi prve utiske o odzivu u pojedinim crnogorskim gradovima.
Odziv u Podgorici, naročito u samom centru grada, zaista veliki. Mi smo jako zadovoljni kako je počela ova akcija prikupljenja potpisa za ove dvije peticije. Kada je riječ o drugim opštinama, za sada one informacije koje imamo sa terena pokazuju da je i u njima poprilično interesovanje. To se naročito odnosi na Berane, na Bar, Kotor i još niz drugih opština.
Na punktu u centru Podgorice zatekli smo Vanju Ćalović, koja za naš program kaže da je veliki odziv građana i da očekuje da će prikupiti 30.000 potpisa građana koji će od Ustavnog suda tražiti da reaguje i poništi zakon o taksama.
Ogromno interesovanje ljudi, iako je tek počelo, iako veliki broj ljudi još uvijek tek dolazi i ni ne znaju šta tačno treba da podrže, ali žele da podrže. Zaista je ogroman broj ljudi. Ja sam vrlo prijatno iznenađen i ogroman je broj onih koji hoće da se upišu i da daju svoju podršku, budu volonteri, da budu aktivisti, da učestvuju u akcijama, i to me stvarno prijatno iznenadilo. I naravno mladi ljudi koji dolaze, vidjeli ste također, tako da ja sam zaista prezadovoljna.
One koji su potpisali ili čekali u redu za potpis, pitali smo šta misle o namjeri države da im uzme po euro na mobilne telefone, kablovsku televiziju i dvotarifna brojila.
To je van pameti, posebno ne mogu da shvatim, ajde na mobilne i nekako da shvatim, ali na tarifno brojilo koje svaka kuća mora da ima, trebalo bi da nemamo dvotarifno brojilo, da ne plaćamo struju po tome, to je zaista nekako kontradiktorno.
Lopovluk čisti i ništa drugo bez lopovluka, kad ne znaju kome će onda sirotinju uzimaju.
Uzeli su nam sve, pa ajde da ne damo makar ova 3 eura kad su sve podnijeli.
Zašto bi nam uzimali za brojila po euro, zašto bi nam uzimali za brojeve telefona po euro? Recite mi samo vi razlog po čega bi to radili.
No, bilo je onih koji nisu potpisali peticiju. Jednu sugrađanku pitali smo zašto to nije uradila.
Svih mi je dosta, i jednih i drugih. Niko se ne bori za čovjeka, niko. I to je već vrlo, vrlo, vrlo jasno. I čitam neke stvarčice, stvarno smo stigli za totalni remont. Samo ne znam odakle nabaviti te druge, jer nisu sjajni, ni ovi drugi. Ja sam jako, jako povrijeđena kao čovjek, ne fali ništa. Imam ručak i večeru, imam stan, imam penziju, ali sam kao čovjek nezadovoljna.
Osim predstavnika Građanskog fronta i Savez sindikata Crne Gore usprotivio se uvođenju novih nameta na crnogorske građane i poziva Ustavni sud da ukine zakon kojim se uvode takse vrijednosti 1 eura, saopšteno iz te radničke organizacije. Vlada premijera Igora Lukšića je u aprilu najavila da će ovoga ljeta osim mjera štednje uvesti i dodatne takse i poreze kako bi popunila manjak u državnoj kasi, kao što su porez na upotrebu mobilnih telefona, brojila za struju i uvođenje akcize na određene energente. Vlada je predložila da mjesečni porez na upotrebu mobilnih telefona iznosi euro, što prema kalkulaciji vlade znači oko 8 miliona prihoda u budžetu godišnje, sa preko milion korisnika mobilne telefonije. Identičan iznos poreza vlada planira da uvede i na brojila, kojih u Crnoj Gori ima oko 400.000. Operateri mobilne telefonije, kao i kablovski operateri u Crnoj Gori, saopštili su umeđu vremenu da bi prihvatanjem takse na SIM kartice od euro prekršili ugovore koje imaju sa korisnicima njihovih usluga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Najnovije istraživanje u Hrvatskoj o nacionalnom indeksu sreće, što ga je predstavio časopis Banka, pokazuje među ostalim da je taj indeks i dalje stabilan, ali da pada zadovoljstvo ispitanika oko očekivane budućnosti njih i njihovih obitelji. Moguće objašnjenje ovog nezadovoljstva je u tome da se pozitivni efekti promjene vlasti još ne vide, kažu analitičari, priredio Eni Zebić.
Nacionalni indeks sreće od početka istraživanja u Hrvatskoj kreće se oko 64. Ove godine je 64,9 i to je ilustracija da su hrvatski građani ipak zadovoljni životom. Najzadovoljniji su mladi iz Zagreba i većih dalmatinskih gradova, a najnezadovoljnije su žene starije dobi iz manjih mjesta. Psihologinja iz instituta Ivo Pilar, Ljiljana Kaliterna-Lipovčan.
Hrvati su prema ovom istraživanju, mogli bismo reći, stabilno sretni unazad godinu dana. Nisu baš jako zadovoljni svojom trenutnom situacijom, ali je to isto tako stabilno. Stalno su nezadovoljni trenutnom situacijom i nešto su optimistični jer uporno očekuju da će im za 2 godine biti bolje. Ono čime su nezadovoljni su državom.
Optimizam oko države malo je narasao oko izbora, potom se opet stabilizirao. Koji su uzroci nezadovoljstva državom?
Po ovim rezultatima država zapravo služi niti za 10% građana, osigurava perspektivu za 12%, ponaša se pošteno prema svega 6,3%, brine o svega 5% građana, a političke stranke su najgore, one rade za svega 3%, u interesu svega 3% građana, vjerojatno to je čak manje od samih njih, članova pojedine stranke, vjerojatno.
Međutim, nezadovoljstvo državom, vlašću i strankama europski je fenomen već 20 godina, upozorava doktorica Kaliterna Lipovčan.
U svim europskim zemljama najniže je povjerenje u nacionalne vlade i vidimo da ono lijepo pada u zadnje vrijeme, ima tendenciju pada. Svega 24% Europljana vjeruje u svoje nacionalne vlade. 27, još 3% ih malo više vjeruje u svoje parlamente, a zapravo i u europske institucije vjeruje svega 34% Europljana, tako da nismo baš pri ovoga dnu.
Dekan Fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek komentirao je izuzetno loš rejting političara i političkih stranaka.
Ja mislim da građani s pravom percipiraju da značajan dio političkog procesa zapravo koristi prije svega onima koji su dio tog procesa, dakle jedna vrsta predatorskog ponašanja samih političkih elita. Drugo, ni rezultati općenito u rješavanju društvenih problema nisu zadovoljavajući, sigurno kad je ekonomska kriza izražena da će percepcija, dakle, političara i politike i njihove kvalitete biti lošija, to isto podaci usporedi s prošlom godinom pokazuju da se još dodatni pad dogodio jer naprosto očito nije bilo pravih pomaka.
Pada zadovoljstvo ispitanika očekivanom budućnošću za sebe i svoju obitelj, ali to Zakošek tumači činjenicom da još nema pozitivnih pomaka nakon nedavne smjene vlasti u koju je većina građana polagala i polaže velike nade, a psihologinja Kaliterna Lipovčan sugerira i što država već sada može napraviti da dobije bolju ocjenu.
Može nas učiniti sretnijima, što nije lako, jer to uključuje puno parametara koje treba promijeniti da bismo mi bili sretniji, ali isto tako može učiniti da imamo razloga da im vjerujemo, pa ćemo onda posljedično biti i sretniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Loše poslovno okruženje u Srbiji obeshrabruje strane investitore i guši domaću privredu, zbog čega bi nova vlada morala poduzeti hitne reforme u toj oblasti, upozorili su srpski poslovni ljudi i ekonomisti. Korupcija, zakoni koji su mrtvo slovo na papiru i samovolja šalterskih službenika samo su neke od pojava od kojih zaziru potencijalni ulagači. Priču ima Zoran Glavonjić.
Dok u modernom svetu firme započinju poslove za dva dana, u Srbiji je za bilo kakav biznis potrebno brdo papira, mnogo vremena i strpljenja, uz neizbežnu neizvesnost da li ćete ikada dobiti potrebne dozvole i odobrenja. Pored toga, ako ikada počnu posao, biznismene ubrzo prođe početni polet, jer za brojne administrativne troškove, posete inspekcija, papirologiju za prijavu radnika, takse, naknade i slične zavrzlame, moraju da izdvoje pravo bogatstvo. Dušan Vasiljević, šef tima projekta za regulatornu reformu, kaže da postoji najmanje nekoliko stotina administrativnih procedura koje treba ukinuti.
Sve te institucije, svi ti šalteri koji su smislili te procedure, smislili su ih zato što to je komplikovanija procedura, to je veći njihov uticaj. Jednostavno imaju veliki interes da oni budu važni. Ne vjerujem u tezu o korupciji na visokom nivou, dakle donese se zakon, ali njegova implementacija kasni ili se ne odvija onako kako bi trebalo. Ako postoji greh političara, njihov greh je što se nisu dovoljno posvetili ovom pitanju.
Prema podacima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, srpska preduzeća i inostrane kompanije godišnje potroše više od 2 milijarde evra samo na administrativne namete i vanporeska plaćanja. Komplikovano poslovanje ne smeta samo vlasnicima firmi, već i zaposlenima, jer su prinuđeni da troše vreme na razne birokratske zahteve. Da bi javnosti ukazao na apsurdnost sadašnjih propisa, Naled je uradio TV spot čija tema je činjenica da porodiljama treba više od 100 papira za naknadu i bolovanje, čije izdavanje povećava i troškove poslodavaca.
Stiže nam epski spektakl. Trudnica protiv sistema. I kada pomislite da je gotovo.
Za porodiljsko, još 86 papira.
Tek počinje.
Čestitam, postali ste majka.
Ostao je još jedan.
Srbija se po uslovima poslovanja zbog brojnih nameta, taksi i naknada nalazi na 92. mjestu liste Svjetske banke od 183 države, malo ispred Bosne i Hercegovine i iza Albanije. Joseph Lauter iz američke organizacije USAID kaže da sve te prepreke koje Srbiju čine nekonkurentnom vrlo brzo mogu da se otklone uprkos jakim otporima. Mnogi u vladi izvan nje imaju korist od regulatornih opterećenja, zato se treba suprotstaviti tim interesima. Bez ukidanja nepotrebnih nameta Srbija ne može da pokrene ekonomiju i smanji nezaposlenost. Na primjer, kod izdavanja građevinskih dozvola, neke državne službe imaju koristi od komplikovanih propisa i mogućnosti da zahtevaju mnoge stvari kako bi izdale dozvolu. To im omogućava da od zainteresovanih kompanija uzmu novac za usluge. One koji započinju posao, sve to ne košta samo mnogo para, već i mnogo vremena. Glomazna birokratija i nepotrebna plaćanja posebno opterećuju slabašnu srpsku privredu. Veselin Jevrosimović, predsjednik kompanije Comtrade, kaže da je delom i zbog toga samo u posljednje dve godine u Srbiji bankrotiralo 32.000 firmi i privatnih preduzetnika.
Imamo svega 30% privrede koje je likvidno i 30% privrede u ovom momentu izdržava celu zemlju. Naravno, ovih 11.000 preduzeća predstavljaju ekonomsku kičmu Srbije i mi zaista njih treba da gledamo ko malo vode na dlanu, a ne da ih što više opterećujemo koje kakvim nametama, dadbinama, restriktivnim merama i da gušimo njihovo poslovanje. Ali ako budemo krenuli da gušimo i ovo malo privrede što je likvidno i što je preostalo, neće na dobro izaći.
Samo 3% poslodavaca u Srbiji navelo je u jednom od istraživanja da su uslovi poslovanja u posljednje vrijeme nešto bolji, dok ostatak ne vidi perspektivu. Kao jedan od mogućih izlaza vlasnici malih i srednjih preduzeća naveli su da bi srpsku ekonomiju iz kolapsa možda mogli da spasu bolji uslovi kreditiranja, kraći rokovi plaćanja u privredi i ukidanje monopola trgovinskih lanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu poslije rata bio je vrlo slab i njihov broj je skoro duplo manje od prijeratnog. Što uraditi da se izbjegli ili protjerani Hrvati vrate na svoje predratne bosansko-hercegovačke adrese? Jesu li zakazali i bosansko-hercegovačka i hrvatska država? Istraživao Erdoğan Katana.
Mada bosansko-hercegovački političari, posebno oni u Republici Srpskoj, naglašavaju da je 99% imovine vraćeno prijeratnim vlasnicima, to ne znači i da je aneks 7 Dejtonskog sporazuma i proveden, kaže banjalučki biskup Franjo Komarica.
Taj aneks 7 ni za leka nije proveden onako kako se trebao provesti da ova zemlja funkcionira normalno. Mi ne možemo kao građani, ne smijemo, ja to moram ovdje jasno i glasno svima reći, ne smijemo dozvoliti da nas vode ljudi koji jadni nisu kadri ili nisu voljni, ne želim reći da nisu voljni, ali nisu kadri, nisu u stanju da stvore od ove zemlje normalnu zemlju, da nam se cijeli svijet smije kako smo mi to zemlje.
Da su ovakve ocjene tačne govore i podaci o povratku Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. Zamjenik predsjednika Udruge bosanskih Hrvata Prsten Vjekoslav Jeleć ističe da su Hrvati u Bosni i Hercegovini imali najveći demografski gubitak.
Očekujemo od popisa stanovništva koji dolazi sljedeće godine da se evidentira stvarno stanje, ali ono što mi znamo zapravo da sa 790.000 21. Hrvata je negdje oko 450.000 sad. Sama ta brojka jasno govori o kako delikatnom problemu se govori.
Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Damir Ljubić uvjerava da oko 70 milijuna eura što kredita što donacija sa nedavno održane donatorske konferencije u Sarajevu može biti brzo upotrebljeno i kaže da za to postoji operativni plan.
Znači to je ukupno 5600 obitelji, 27.000 osoba, od toga je jedan dio poslije već raspodjela za Republiku Srpsku i za Federaciju i na nama je ovih dana da uspostavimo taj mehanizam implementacije tih sredstava vjerojatno s pomoć Razvojne banke Vijeća Europe i da ono budu operativno. Naravno korisnici smatraju da je to presporo, ali takva jednostavna procedura.
I mada političari u Republici Srpskoj bar deklarativno pozivaju na povratak, podatak da sada u Republici Srpskoj živi svega 12.000 Hrvata, dok ih je do rata živjelo oko 220.000, govore da se na tome vrlo malo radi. Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš nada se da će i ovaj skup u Banja Luci biti podsticaj svim ljudima koji se žele vratiti.
Da još jednom vide da ima interesa za to, jer mi uporno govorimo da programi rješavaju na papiru puno toga, a u stvarnosti je nešto sasvim drugačije.
Iako je ekonomski aspekt danas izraženiji nego prije 10 godina, održivog povratka nema bez političke volje. Zašto nije zainteresovana domaća vlast, smatra Franjo Topić, ravnatelj Napretka.
Državni projekt je bio da ljudi budu potjerani odavde i samo državni pravi projekat može i vratiti ovdje nazad. Ostalo je zavaravanje. Ima još jedna stvar koja je već postala malo po mom sudu neugodna. Mi stalno govorimo o povratnicima, prognanicima od kojih se vrlo mali broj vratio, a da govorimo o ljudima koji ovdje žive. Ja mislim da je važnije pomoći ovim ljudima ovdje koji žive, dakle koji hoće živjeti, koji su ostali i tako dalje, nego se brinuti onima koji su prognanici, ne eventualno ima inače iz BiH u 56 zemalja ovaj prognanik.
Pored političkog i ekonomskog, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko istakao je još jedan važan aspekt povratka.
To je dosta tužno zaista da 17 godina posle rata povratak još nije završen. I naravno da je važno i na kraju krajeva u kakvu atmosferu će se oni vratiti. Da li će se vratiti u jedan dobar komšiluk, u stari komšiluk ili atmosferu koja je, nije pozitivno raspoložena prema njima.
Sudionici okruglog stola zatražili su pomoć Republike Hrvatske kako u obnovi kuća, tako i u finansiranju malog i srednjeg poduzetništva za povratnike Hrvate u Bosnu i Hercegovinu. Jedan od mogućih projekata vlade Hrvatske, kako je rekao ministar Ljubić, je i obnova 800 kuća za ovdašnje Hrvate.
Nadam se da ćemo pomaknuti ovaj proces, ambijent je po meni bolji i na neki način, evo i donatorska konferencija koja je bila nedavno, pokušati iskoristiti taj vjetar u leđa.
Predstojnica Državnog ureda za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Darija Krstičević, na skupu je najavila kako će hrvatska vlada odustati od ranije prakse financiranja većeg broja manjih projekata, te da će u buduće financirati manji broj, ali većih projekata koji će pridonositi održivom povratku Hrvata u BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Sportska javnost ovih dana zabavlja se nogometom, utakmicama Eura u Poljskoj i Ukrajini, a mi vas vodimo u svijet jednog drugog sporta, ili barem onog oko kojeg se navrte ogromni novci. Taekwondo klub Guber iz Srebrenice najtrofejnija je sportska ekipa u ovom gradu. Odličja, među kojima je najviše onih najsjajnijih, osvojene su na treninzima na školskom igralištu. Zato zlatne dječake iz Srebrenog grada i zovu šampionima sa ledine, kaže Sadik Salimović.
Svetozar Neretljak, majstor taekwondoa, marljivo radi sa srebreničkim mališanima i do sada je stvorio nekoliko vrsnih takmičara i trenera koji su karijeru nastavili širom Bosne i Hercegovine. Većinu treninga radi na otvorenom jer u fiskulturnoj sali osnovne škole nema struje. Trener Neretljak kaže da sada treninzi zavise od vremenskih prilika.
Moramo gledati sad u nebo kako će vrijeme biti da bi održavali te treninge. Znači više sale nema, vremenske prilike ne dozvoljavaju rad, tako da je stvarno, mislim, stvarno čudo, ali to je više volja, entuzijazam djece koja stvarno rade kad dođe na trening, odrade ga stvarno pošteno.
Zlatni momci iz Srebrenice nemaju odgovarajući prostor za trening. Za velika takmičenja pripremaju se na ledini. Sa treninga na otvorenom odlaze na otvorena prvenstva i osvajaju brojne medalje koje stoga imaju veći sjaj. Svetozar Neretljak kaže.
Trenizima na ledini praktično je to i postignuto do sada. 640 medalja nije malo, 24 ekipno, opet kad ponavljam, osvojena pekara. Sve sa ledine rade, stvarno rade, svojski trude se, bore se, ne boje se nigdje gdje odu na takmičenje, znači spremni su, puni su elana, puni su snage, kondicije.
Iako treniraju kratko, Željko Jovanović i Jovan Ilić već su osvajali medalje.
Skoro sam počeo trenirati, tako da ovo mi je prva medalja, prvo takmičenje, prva medalja, tako da je za sad najdraža.
Išao sam na razna takmičenja, kao u Beogradu, Galeb Kup, tu sam osvojio drugo mjesto, išao sam u Banja Luku, to mi je bilo zanimljivo takmičenje.
Osim što nemaju uslove za treninge, šampioni sa ledine nemaju dovoljno novaca za trenažni proces i nabavku opreme. Počesto se na turnire odlazi s sopstvenim automobilima, sa rukama u praznim džepovima, ali se vraćaju sa punim rukama medalja. Ognjen Vasić i Njegoš Đukić također se mogu pohvaliti medaljama.
Treniram 2 godine. Išao sam na takmičenje u Bijeljinu i tu sam osvojio zlato i ta medalja mi je najdraža.
Taekwondo treniram 3 godine. Išao sam na takmičenja, imam 5 medalja. Osvojio sam u Banja Luci 1. mjesto, zlatnu medalju.
Svetozar Neretak kaže da opština Srebrenica treba više da povede računa o sportistima koji ostvaruju dobre rezultate.
Financijska sredstva su bitna za razvoj svakog sporta, pogotovo ovog našeg sporta gdje treba i opreme, trebaju sale, vidite vi ovdje radimo na ovom betonu.
Zbog teških uslova za rad klub okuplja samo takmičare uzrasta do 15 godina, ali i ovi dječaci već posrću pod teretom osvojenih medalja. Uroš Jovanović ima čak 7 medalja.
Imam 4 prva mjesta, najdraža medalja od ta 4 imam, drugo u Beogradu, to je najdraža medalja, treniram 7 godina, išao sam na 7 takmičenja, imam 7 medalja. Ako nastavim ovako da treniram, nadam se da će sa svojim trenerom Svetozarom postati svjetski prvak.
Svetozar Neretljak kaže:
razmišljam da u buduće, ako ovako bude, da stvarno više prekinem, mada mi je žao, tolike godine sam u tom sportu i rezultati su tu iza nas i sve. Žao mi je djece najviše, ali stvarno se ovako više ne može.
Opština Srebrenica, međutim, ima razumijevanje, daje podršku, ponešto novaca i opštinska priznanja najuspješnijim takmičarima tekvando klub Guber. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, kaže:
bar kada je ovaj tekvando klub specifično u pitanju, mi znamo za njihove rezultate i u našim mogućnostima pomažemo i to je ono što možemo, dakle što ne znači da u nekom budućem periodu nećemo imati bolju poziciju.
Neretljak se rado sjeća svojih uspjeha i zato mu je teško da razmišlja o prestanku rada ovog najtrofejnijeg kluba u Srebrenici.
Za 15 godina rada u Srebrenici napravio sam, ili da kažem stvorio, 12 majstora tekvando sporta, koji su nažalost sve do jednog otišli odavde. Imam 3 sad majstorska kandidata koje bi trebali do ove godine da polažu za majstore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.